1 Timoteus 5 vanaf vers 19. 'N beskuldiging teen 'n ouderling moet jy nie aanneem nie, tensy dit deur 2 of 3 getuies bevestig word. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Ek beveel jou voor God en voor die Christus Jesus en die uitverkore engele, om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder vooroordeel of partydigheid. Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Moenie langer net water drink nie. Gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede. Party mense sondig so openlik dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe. By ander kom die sondes eers later in die lig. So is dit ook met goeie dade. Almal kan dit sien. En die wat nie sigbaar is nie, kan nie verborge gehou word nie. Geliefde broers en susters, ons Here Jesus Christus het, nadat hy gesterf het in die kruis, in die graf was, het hy die dood oorwin, hy het opgestaan, en hy het opgevaar na die hemel. En ons bely dat hy daar aan die regterhand van God sit, waar hy die hoof van die Christelike kerk is, van waar hy sy kerk regeer. Hy is ons ewige koning, ons sy onderdaan, en hy regeer deur sy woord en deur sy gees, regeer in sy kerk, en hy beskerm sy kerk, en hy bewaar sy kerk. En ons sien hier die heerlikheid van Christus baie gereeld in verskillende maniere, en onder andere die gawes wat die Here vir sy kerk gee, wat hy uitdeel in sy kerk, deur sy gees gee vir sy kerk, sodat sy kerk met die gawes kan funksioneer, kan kerk wees, soos die Here wil hê die kerk moet kerk wees. So hy gee die gawes, hy stort uit in sy lede, en ons kan mekaar daardeur bedien. Maar verder sien ons ook die heerlikheid van ons Here Jesus Christus, wat heers as koning, in die wyse waarop hy sy kerk beskerm en bewaar teen die aanslag van die bose. En nou is merkwaardig, as ons dink hoe die Here sy kerk regeer en bewaar, want hy doen dit deur die woord en die gees, maar hy doen dit ook nie sonder sy kerk nie. Hy werk in sy woord, hy werk in sy gees, maar tog gebruik hy ook sy kerk as instrument in sy hande om sy kerk ook te regeer. As onderdane wat gehoorsaam is aan hom, daardeur werk en regeer hy ook in sy kerk. Ons sien in die eerste plek gewoonlik die gawes wat die Here gee baie beter raak as die bewaring van sy kerk. Dit is baie moeilik as mens dink oor hoe die Here sy kerk bewaar van die aanslag van die bose, om presies jou vinger daarop te sit. Wat bedoel dit? Hoe kan dit wees? Hoe kan ek raak sien as die Here die kerk bewaar teen die bose, teen die bose aanslag? En toch moet ons nie blind wees vir die bewaring wat die Here van sy kerk doen nie. Is toch ook deur die woord dat die Here sy kerk laat staande bly, en die Here gee deur sy woord voorskrifte vir sy kerk oor hoe die bewaring ook van die kerk moet gebeur. En in besonder dan ook dat die kerk van die Here tug moet toepas. Tug is een van die ware merktekens van die kerk. Tug is een van die wyses waarop die kerk bewaar word. Dit beskerm ook Christus se eer. En is eindelijk voor die hand liggende, dat as iemand 'n belydende lidmaat is, en hy sê, maar ek glo nie Here Jesus Christus, maar sy lewe wys dit nie, dan maak dit afbreek in die kerk, in die wese van die kerk, maar ook in die naam van ons Here Jesus Christus. Of anders as iemand dwaalleer verkondig, wat God nie verheerlik nie, dan doen dit toch ons uit die aard van die saak oneer aan. So wanneer daar getug word, is dit 'n bewaring van die kerk, is dit 'n bewaring van die reinheid van die kerk. In 1 Korintiërs 5 stel Paulus dat 'n bietjie suurdeeg deurtrek alles. Met ander woorde, as jy iemand met sy sonde, sy sonde gewoontes in die kerk los, gaan dit die hele kerk deurtrek. Almal gaan sien, maar Dis oké, okay, as iemand op so 'n manier leef of daardie dwaalleer verkondig en daar word niks gedoen in die persoon nie en op die einde van die dag deurtrek dit die hele gemeente. Dit kan nie net so gelos word nie. Dat verkeerde leerstelling is soos kanker wat die hele liggaam verteer. Voortvreet. Dit maak afbreken wat gesond is. En daarom kom die opdrag om dit uit julle midde uit te verwyder. Sodat die kerk rein kan wees en jy is daarom moet tug toegepas word. Maar tug word ook toegepas om die sondaar herstel. Die kerk tug ten diepste, want God is 'n God wat sy kinders tug, hy is 'n God wat sy kinders tug en op die regte pad bring. Die Hebreërskrywer skryf baie mooi daarvan, van hoe seer dit maak as die Here dit wel doen. Maar die Here bring sy kinders terug op die regte pad daardeur. So wanneer tug toegepas word, is die doel en die hoop dat die sondaar sal bekeer van sy verkeerde weë en terugkom, dat daar bekering sal wees in die sondaar se hart. Maar laastens is dit ook so dat die Here tug gebruik dat die gemeente ook vrees vir die Here sal hê. En hierdie vrees gaan nie oor bang wees nie. Dit gaan nie om die gemeente bang te praat vir wie God is nie. Maar dit gaan oor 'n heilige eerbied vir wie God is. Dit gaan om die gemeente verkondig dat God is 'n heilige God, hy is 'n almagtige God. En daarom is God nie 'n God wie net speel en wie kan maak wat hy wil nie, maar die gemeente 'n vrees en 'n eerbied vir die Here moet hê, 'n heilige eerbied of 'n besef van wie God is. En in hierdie gedeelte word ons spesifiek hierop klem gelê. En die gedeelte gaan in besonder oor die tug oor ouderlinge. Want die tug van kerkleiers is baie belangrik. Verskeie plekke in die Nuwe Testament sê Paulus vir gelowiges, volg my soos ek Christus volg. Ek is die voorloper, kyk hoe leef ek, kyk wat leer ek, volg julle my. Dis hoe die lewe lyk van 'n gelowige. Julle moet lyk soos ek lyk. En dieselfde geld vir kerkleiers, dieselfde geld vir ouderlinge. Elke ouderling moet dieselfde kan sê, maar volg my soos ek Christus volg. Ek loop voor, ek is 'n voorganger in die gemeente. Kyk hoe leef ek en volg julle my voorbeeld na. Ouderlinge moet die voorbeeld stel van hoe dit lyk as jy die Here dien met jou hele lewe, as jy 'n disipel is, wat jou lewe aflê. Dis hoe 'n ouderling se lewe moet lyk. Dit is die voorbeeld wat volgens die gemeente ingestel moet word. En dit is 'n ernstige saak om ouderlinge te tug en dit is 'n ernstige saak as daar aantuigings kom teen 'n ouderling. En dit is iets wat 'n geweldige groot realiteit in 'n gemeente is. Mense hoor wêreldwyd van verskeie kerkleiers, verskeie pastore en predikante wat val. Dit is 'n werklikheid. Dit is nie iets wat miskien kan gebeur nie, dit is iets wat gebeur. Mense hoor dit wêreldwyd. En juist daarom hanteer Paulus dit in hierdie gedeelte met Timoteus, wat handel oor gemeente wees, en dit handel oor die orde wat daar moet wees in 'n gemeente. Ons het die vorige keer, toe ons uit die reeks uit gepreek het, gehoor dat die opdrag kom dat die bedienaars van die woord finansiëel versorg moet word deur die gemeente. Daar is daar ouderlinge wat 'n dubbele erkenning moet ontvang, en hierdie idee van dubbel verwys na dat die oudste seun se dubbele deel, se dubbele erfporsie wat hy gekry het, sodat hy kan voortgaan met die pa se werk waarmee hy besig was. So vir ouderlinge het dit waarskynlik gegaan oor twee voordele: die eer wat hulle moet ontvang, maar ook die versorging, omdat hulle baie tyd en baie aandag hulle lewe toewy daaraan om die woord te bedien aan die gemeente. So hulle kon dus finansiële ondersteuning van die kerk verwag. So die Here wil hê dat daar bydraes gegee word. Hy wil hê daai bydraes gegee word om hulle te versorg wat die woord bedien. So uit jou bydraes vir die kerk moet woordbediening onderhou word. En dan hoor ons in hierdie gedeelte in vers 19 dat as daar 'n beskuldiging teen 'n ouderling kom, mag dit nie net sommer aangeneem word nie. Met ander woorde, iemand kom na die kerk raad toe en sê dat 'n ouderling het by my of aan my dwaalleer verkondig. Of hy daar op 'n ander plek waar ek hom gehoor het, dwaalleer verkondig. Of Ek was eendag uit gewees en ek het gesien hoe 'n ouderling homself heeltemal wangedra op enige manier. En nou is die gevolg, as iemand kom met so 'n aantuiging, kan die kerkraad net dan los een kan sê, maar goed, ok, maar is daar 'n ouderling, so kom ons nie net oor hierdie keer nie. Maar die kerkraad moet optree in hierdie situasie. Die ander kant van die gevolg is dat die kerkraad ook nie met kan gaan en eenvoudig kan sê, goed, jy het 'n aanklag teen jou gekom, jy word geskors uit jou amp uit. Dit mag ook nie gebeur nie. En die rede daarvoor is eintlik al vanselfsprekend, ja, dit is so, 'n ouderling is net 'n mens, ook 'n mens wat onderwerp is in die sondige natuur, wat baie keer dinge doen wat 'n mens nie wil doen nie. Maar het kan ook gebeur dat aanklagtes kom teen 'n bedienaar van die woord of iemand wat die woord verkondig, juist omdat hulle opdrag uitvoer, juist omdat hulle werk doen wat die Here wil hê hulle moet doen. As wanneer 'n ouderling of 'n predikant iemand aanspreek oor hulle sonde, dat iemand getuig word en sê, maar jy kan nie so leer nie, jy kan nie so leef nie, kom op die regte pad, dan kan het gebeur dat iemand voel, maar as jy my gaan aanspreek, gaan ek jou aanspreek en probeer modder gooi, probeer swart smeer. As die ouderling my aanspreek oor my sonde, sal ek toesien dat hy ook aangespreek word oor sy sonde. Selfs al is dit nie gegrond nie. En die woord is toch vol van voorbeelde van mense wat ander mense haat, juist omdat hulle die woord van God verkondig. En jy kan die hele Ou Testament, al die profete gaan lees, dus dier die bank is het so, hulle is die meest geliefde mense gewees nie. Trouwens, hulle is eindelijk juist die mense gewees wat gehaat is, omdat hulle die woord van God verkondig het. Met ander woorde, soos wat ouderlinge getrou hulle werk doen, kan hulle aantuigings en aanklagtes eindelijk verwag. As hulle met integriteit praat, as hulle die woord verkondig, is het eindelijk vanselfsprekend dat het sal gebeur. En heel moontlik kom het nie deur 'n klag wat by die kerkraad geleef word, heel moontlik gaan die kerkraad eerst daarvan uitvind, omdat het verkondig is aan ander mense, agteraf vertel is vir ander mense. Vir elke wat wil hoor kan luister. Ouderlinge het gawes die Gees ontvang, is juist hulle wat die gawe ontvang het om die woord van God te bedien in die gemeente. Dis juist hulle wat die woord moet bring in die gemeente in. En dis die primêre middel waardeur die Here in sy kerk werk, waardeur hy sy kerk opbou. En juist daarom kan die aanslag van die bose daar verwag word. Daar waar die woord verkondig word. As hoe meer Christene streef vir die koninkryk of ouderlinge vir die bediening van die woord, hoe meer kan daar eindelijk aanslag verwag word om die woord af te breek, om die saad wat gesaai word, dat die bose kom en het oppik en wegdra. En daarom sê Paulus, moet het nie net aanvaar nie. As daar nie bevestiging die 2 of 3 getuies is nie, dan moet dus meer mense wees wat het bevestig. En hierdie beginsel van 2 of 3 getuies vind ons in die Ou Testament in die boek Deuteronomium hoofstuk 19. Dat die getuies het doel was daar juist om te bevestig dat 'n misdaad het plaasgevind. So die getuies moes dus bewus wees van die misdaad wat gedoen is en hulle kan sê, dit is so, ons getuig. Ons plaas ons naam op die spel, ons het gesien dat dit gebeur, dit is so. Wanneer ons dan verder naar daar die hoofstuk 19 in Deuteronomium gaan kyk, dan sien ons verder dat wanneer iemand aan ontrouheid teenoor die Here beskuldig word, moet die 2 maande wat in die saak betrokke is, voor die Here verskyn, voor die priesters en die regters wat aan diens is. Die regters moet dit ondersoek of bevind en bevind of die aanklag wat gebring word vals is, of dit 'n valse getuie is wat gebring word om hierdie persoon wat in diens van die Here of eintlik maar wat uit ontrou teenoor die Here was, as hy daarvan beskuldig word, moet sien, maar is dit so? Dan moes dit 'n formele proses afgehandel word, dan moes dit 'n tipe van 'n hofsaak gebeur het waar die Here teenwoordig is, saam met die priesters en die regters, om te sê, maar is dit 'n vals getuie of is dit nie 'n vals getuie nie? En nou broers en susters, die merkwaardige hiervan, is as jy die parallelle gedeelte, of nie die parallelle gedeelte, as jy die gedeelte in die Nuwe Testament gaan lees, Matteus 18, sê die Here daar wat 2 of 3 in my naam is, daar is ek ook teenwoordig. daar is hy ook. Dit gaan dus nie oor, as twee gelowiges mekaar kom, is die Here Jesus daar ook nie. Die Here beloof hy is by elke gelowige, ongeag of jy alleen is, jy hoef nie bekommerd te wees nie, as jy nooit verlaat nie, jy nooit in die steek laat nie, dit beteken nie, ek moet saam met ander gelowige loop, dan is die Here eers by my nie. Maar dit gaan oor die getuienis, oor die waarheid. Hy maak dus daar 'n direkte aanspraak, en sê, maar ek is God. So bring dit voor die Here, ek is daar, waar daai twee mense of drie mense in my naam is, daar is ek ook. En nou sê Paulus, maar dit geld ook vir die aantuigings wat gebring word teen ouderlinge, of dan teen iemand anders. Matteus 18 sê die Here gaan praat hier met die persoon, as hy nie luister nie, vat nog iemand saam, as hy daar nie luister nie, bring dit voor die gemeente, of hier bring dit ook voor die ouderlinge, dat hulle die saak kan beoordeel, so indien dit nie gedoen word nie, maar net achteraf vir allemaal vertel word, is dit skinder. En dit hoef nie geacht te word nie. So moet dit nie instrumente in die duivelse hande wees, nie die stories achteraf gaan versprei nie. Moet nie die saak vererger nie. Maak in liefde dit openbaar en bekend, maar vir die regte mense. Hierdie saak moet hanteer word. Hierdie boosheid moet in die lig gebring word. En dan sê vers 20, dat die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Die Here sê dus hier, straf hulle openlik. Moet dit nie daar doen wat niemand kan sien nie, as jy iemand wat verkeerde dinge doen, straf hom openlik. Almal moet dit weet, dat hulle afgeskrik kan word. Hier is dus nog 'n rede hoekom tug toegepas moet word, want die gemeente moet die vrees vir die Here hê. Dat die straf moet van so aard wees, dat lidmate wat dit aanhoor, moet ook diep geraak word daardeur. En nou is die vraag, as vers 20 sê, dat hulle wat verkeerde dinge doen, van wie praat Paulus? Wie is die hulle wat die verkeerde dinge doen? En meeste van die kommentaar wat jy lees, gaan sê, dis die ouderlinge. As die ouderlinge bevind as die verkeerde dinge gedoen het, bestraf hom openlik. Straf die ouderling openlik, sodat die gemeente kan skrik. Maar wanneer ons teruggaan na die tekst in Deuteronomium 19, en gaan kyk waar Paulus sy leerstelling van die Ou Testament uit trek, en hy toepas in die Nuwe Testament, hoor ons, daar staan in vers 16 en verder, die regters moet die saak degelijk ondersoek, en as het blyk dat die persoon wat sy volksgenoot beskuldig het, 'n vals getuie is, moet julle hom aandoen, wat hy sy volksgenoot wou aandoen. So moet hierdie soort kwaad tussen julle uitgeroei word. Die ander mense sal daarvan hoor, en hulle sal bang word, en hierdie soort verkeerde ding sal nie weer tussen julle voorkom nie. Jy mag so 'n persoon nie genade betoon nie. Hoor julle die parallel wat Paulus direk van die Ou Testament trek in die Nuwe Testament in? Wanneer die saak van die aanklaag in die ouderling ondersoek is en het word bevind, maar dit is 'n vals getuie van die Ou Testament, hoe dit dan daar sou gebeur het, is dat hierdie persoon wat die vals getuies gebring het, hy sou gestraf word met die leed wat hy gehad het, aan daardie persoon gedoen moes word. So as hy 'n valse aanklaag bring en sê, maar hierdie persoon het 50 van my skape doodgemaak, het word bevind, hy is vals, dan word 50 van sy skape doodgemaak, hy word openlik bestraf vir die valse aanklaag wat hy gebring het. Dat hierdie soort kwaad, hierdie valse getuienis wat gelewer word, uitgeroei word, en wanneer mense hoor wat hierdie regspraak was, sal daar vrees by hulle wees om nie ook so iets te doen nie. Hierdie soort kwaad sal uitgeroei word, hierdie mense wat het hoor sal bang wees, en hulle sal nie die bose dinge onder die volk doen nie. So in die lig van Deuteronomium 19 is die wat die sonde doen waarvan Paulus hier praat, hulle wat valse getuienis dalk teen ouderling bring. Primair wat Paulus in gedagte het, is dat as die aantuiging nie gestaaf kan word nie, moet hierdie een wat die vals getuienis teen die ouderling gebring word, hy moet in die openbaar bestraf word. En wat die bestrafing behels is onseker, dit moet eintlik maar net voor die hele gemeente gestel word, heel moontlik die persoon se naam genoem word, gesê die persoon het die aanklag gebring teen hierdie ouderling, ons die saak ondersoek, dit blyk heeltemal vals te wees, hierdie broeder word gekenmerk as 'n oortreder van die 9de gebod. En dit is 'n ernstige saak. Jy kan dus net kom en 'n dienskneg van die Here, hy wat die woord van die Here bedien, net valslik beskuldig en as die saak klaar afhandel is net sê, maar goed, skies, ek het 'n fout gemaak, dit was dus altyd hy gewees nie. en het skotvry wegkom daarvan af nie. Van die Here bewaar sy kerk ook op so 'n manier. Hy bewaar sy kerk in die aanslaa van die bose op so 'n manier. As die aanklag natuurlik waar is, waar bevind word, is die teenoorgestel natuurlik waar, dan moet die ouderling voor almal bestraf word. En dit is presies in lyn met die Here ook in Matteus 18 leer. As hy weier om te bekeer, gaan na die gemeente, sê dit vir die gemeente. Ons het ook in ons kerkorde in artikel 79, dis 'n ambtenaar wat 'n grove sonde bedryf, moet voorlopig geskors word en dan moet 'n ondersoek wees ook teen die naburige kerkraad om te oordeel oor hierdie saak. Maar as dit dan voor die gemeente gebring word, as daar dan vrees oor die gemeente is, is dit ook sodat daar gebid kan word vir die persoon. Dit is sodat die gemeente die woord van die Here ook sal ag. Want 'n gemeente wat nie tug toepas nie, is nie 'n ware kerk nie. En dis nie lekker om iemand te tug nie. Dit is as jy met mense werk en jy met mense uit die woord uit verkeerd bewys, wil hulle sê jy is verkeerd, jy dwaal. Dis iets wat baie spanning veroorsaak. Dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. Maar tog is dit 'n middel wat die Here sy kerk bewaar. En dan kom daar ook 'n verdere opdrag in vers 21, 'n baie duidelike en streng opdrag. Paulus stel aan Timoteus dat hy voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele beveel om aan hierdie voorskrifte te hou. In hierdie gedeelte is die enigste gedeelte waar daar gepraat word van die uitverkore engele. Maar soos die skrif herhaaldelik melding maak van die gevalle engele, is die ooglopende interpretasie wat deur kommentare gegee word dat die uitverkore engele is, juist hulle is wat nie geval het nie. Hulle word onderskei van die gevalle engele. So as Paulus hier praat van voor God en voor Christus Jesus en voor die uitverkore engele, het hy eintlik die oordeelsdag in gedagte. Op die dag waarop daar wel geoordeel sal word. En daarom is dit so belangrik dat iemand nou getuig word. Dat die Here iemand nou tuig en nou sy lewe op die regte pad bring, terug na God se wil toe, as wanneer iemand voor die regters toe moet verskyn en rekenskap moet gee van 'n lewe wat heeltemal weggedwaal het. Dit is 'n geweldige skerp aanspraak of aanspreek van Timoteus dat hy die ontsettende groot erns van hierdie saak moet besef. Die ontsettende groot erns van die saak van tug. Dat dit nie net 'n liglike saak is nie. Dat dit nie 'n saak is wat jy kan nalat en sê maar goed, ons doen dan ander kerk dinge, ons het nie tug nie. Dit gaan hier oor die siele van die mense wat in sy sorg gelaat is. Sê jy moet dinge doen, hierdie oordeel doen sonder om bevooroordeel te wees. Daar gaan noodwendig hierdie tipe sake voor jou kom waar jy sal moet oordeel. Dit word gegee vir die gesondheid van die kerk en jy mag nie hierdie saak gaan ondersoek die reeds 'n antwoord hê nog voor jy begin het nie. Jy mag nie oordeel voordat die feite van beide kante nie eers aangehoor is en die saak beoordeel is nie. Dat die feite gehoor is en geweeg is. Want hoe maklik kan dit gebeur dat iemand dalk 'n reputasie het of 'n invloed het? 'n Persoon se reputasie kan ook wees van 'n slegte aard, dat jy die ergste van die persoon verwag, hierdie persoon kom as 'n getuie, maar eintlik lyk sy lewe nie in orde nie en daarom het jy al klaar besluit, maar wat ook al hy sê, gaan ek nie glo nie, want ek kan nie iets glo as sy mond uitkom nie. Aan die ander kant kan ook iemand wees wat vir die gemeente geweldige finansiële steun bied. En eintlik wil ek nie die persoon skuldig bevind nie. As dit teen hom gaan wees, gaan die kerk skade ly en daarom sien ek dit eintlik maar oor. Ek wil nie hê dat die kerklike bydrae skade moet ly nie. En jy is daarom sê Paulus daar moet goeie objektiewe regverdige oordeel wees van die absolute standaard. Dit is belangrik. Want die Here gaan ook eendag met absolute regverdigheid oordeel. Dat die Here haat ongeregtigheid. Dis iets wat uitgeroei moet word onder 'n gemeente. en jy is in die lig van hierdie voorafgaande gedeelte, kom dan jy is die punt dat iemand ook nie te vinnig die hande opgelê moet word nie. Meen dat iemand in daardie tyd bevestig is dat die gawes en hy word aangestel in diens in 'n amp, moet dien in 'n amp. Dat ouderlinge moet gevul wees met die Heilige Gees. Hulle leer en hulle lewe moet uitermate godsvrug toon. En juist daarom is dit so belangrik dat aantuigings wat teen hulle kom moet met in 'n ernstige lig en met baie sorg ondersoek word. So Paulus het reeds in Timoteus gesê watter vereistes daar moet wees vir iemand om te kwalifiseer as 'n ouderling. En nou kom die gevaar dat iemand kom in 'n gemeente en hy toon hierdie gawes vir 'n baie kort tydjie. Maar dit is nie ware karakter nie. Dis nie groei en heiligmaking wat gewys word, maar eintlik 'n vorm van skynheiligheid van ek is hier en ek wil 'n goeie voetjie voorsit. Ek wil vir almal wys ek is 'n goeie mens of 'n goeie gelowige en nou kom ek en ek stel hierdie persoon aan en ek lê my hande op om te dien. Want hierdie tipe skynheiligheid is iets wat nie deurlopend volgehou kan word nie. As die wortel sleg is, sal die vrugte dit wys een of ander tyd. Hierdie vrugte kan nie goed bly as die wortel sleg is nie. Dat hierdie ware kleure gaan baie vinnig deurslaan. Moeders nie iemand in 'n amp bevestig as hy ware aard nie die toets van tyd deurstaan het nie. Van die versoeking kom dat om iemand te bevestig in 'n amp, soms is daar te min ouderlinge in 'n kerk en dan soek jy gou vinnig iemand om uit te help. En daar's laas maand iemand in die gemeente gekom het en hy lyk of hy die ding kan doen. Hy lyk of hy goed sal dien in die gemeente. Maar deur hierdie oorhaastige oplegging sê Paulus, neem jy om met die aangestelde se verantwoordelikheid vir die skade wat hy in die gemeente gaan doen. Al die skade wat hy gaan aanrig, as daar aanklagtes teen daardie persoon kom, is dit ook teenoor jou wat om die hande opgelê het. So as daardie persoon in die gemeente werk en hy maak afbreek in die liggaam van Christus, is dit nie net sy sonde nie, maar ook hulle is verantwoordelik wat om die hande opgelê het. Waar gaan dus aanklagtes kom teen so 'n persoon? En daardie aanklagtes gaan waar wees. En daarom sê Paulus, hou jouself skoon van daardie sonde, moenie 'n medepligtige wees in sy dade nie, moenie oorhaastig mense die hande oplê nie. As daar 'n nood in die gemeente is, as daar te min ouderlinge is, is dit beter om minder te wees as om die Here se naam oneer aan te doen. Dis beter dat 'n gemeente geduldig wag op die voorsiening van die Here as dat daar verkeerde mense die hande opgelê word. Mense wat die reinheid van die kerk gaan afbreek. En jy is met dit in gedagte, doen Paulus 'n beroep op die persoonlike reinheid van Timoteus. Hy herinner ook vir Timoteus die belangrike ding daarvan van ons praat nie net hier van ander nie, dit is net ander mense nie, dit begin by jou. Jy word die predikant van die gemeente, dit begin by jou en jou reinheid. En hierdie reinheid behels die wegdoen of die skeiding van die onsedelikheid en die doelgerigte lewe. Bly weg van die verkeerde dinge, dit begin by jou. En hou vol met die roeping wat die Here vir jou lewe gegee het, toe jy die hande opgelê het. Broers en susters, die merkwaardige van alles is dat binne hierdie konteks kom die advies van Paulus aan Timoteus in vers 23. Moenie net water drink nie, maar gebruik ook 'n bietjie wyn vir die maag. En dit gaan nie vir Paulus oor alkohol gebruik, dit gaan oor Timoteus se gesondheid, dat daardie alkohol gebruik ook vir hom goed was vir sy ongesteldheid wat hy beleef het, maar uit kommentaar uit blyk dit dat Timoteus sy lewe so geleef het dat hy eintlik glad nie enige alkohol gebruik het nie. Nou kom die advies. Daar seker ding wat vir jou goed is, gebruik dit. Dit mag maar gebeur, dit kan gebeur. Dis die wil van God dat jy ook die noodsaaklike sorg vir jou liggaam maak. Gebruik middele wat jou die nuttigste sal maak in die diens van God. En nou is dit so dat die werk van Timoteus, die werk van predikant, is 'n baie moeilike werk. om predikant te wees van 'n gemeente, om met mense te werk, om as 'n ouderling in 'n wijk te werk, om met mense te werk en mense te tug, is nie maklik nie. Is nie iets wat iemand sommer enige dag in sy hand opsteek en sê, maar hier is ek, ek sal doen nie. En jy is daarom kom die opdrag, kyk na jouself. Is 'n werk wat vir jou baie gaan afbreek en daarom neem die nodige sorg vir jouself. Die laaste vers is 'n bevestiging aan Timoteus dat hierdie tugproses nodig is, dat iemand nie te vinnig moet aangestel word, en hy sê die sonde van sommige mense is baie duidelik te sien, en dit loop hulle vooruit na die oordeelsdag toe, maar by ander kom dit eers later aan die lig. Met ander woorde, daar's sekere mense wat dalk vroom lyk, 'n aanklag bring teen 'n ouderling, kom agter is eintlik 'n valse aanklag teen die ouderling, en jy kom eintlik agter die sonde van hierdie persoon se lewe. So diegene wat goeie eienskappe toon, en wat nie op eerste oogopslag duidelik is wat onder die oppervlakte aangaan nie, dit kan nie permanent weggesteek bly nie. Dat die ware karakter sal altyd bo uitkom. Daarom sê hy, maar sommige mense sien dit baie duidelik. Hulle sonde is voor die hand liggend. Maar vir ander vereis dit tyd. By ander sal dit met tyd kom en ook aan die hand van hierdie tugproses. Geliefde broer en suster, die Here bewaar sy kerk deur sy woord. Die gemeentes moet aanhou om tug toe te pas. Dis 'n merkteken van die ware kerk en alle gemeentes moet dit doen. Hy is die probleem dat as een gemeente iemand tug en ander gemeente doen dit nie, is dit baie maklik as iemand 'n vals aanklag bring in 'n ouderling en dit word bewys as vals, dan eenvoudig skuif die persoon uit 'n ander gemeente toe wat nie tug toepas nie. Dit help niks nie. En iemand anders aanvaar hulle net, want die kerk is in 'n moeilike tyd. En jy is daarom so belangrik dat die kerk moet disiplineer. Die kerk moet tug toepas, die kerk moet alles oordeelkundig doen, en regverdig oordeel oor elke saak. En as ons dit nie doen, sal ons aanhou om die liggaam van die Here vuil te maak. En waar die kerk haarself kan bevind met minder ouderlinge as wat gewens is, moet ons meer besorg wees oor die eer van ons Here Jesus Christus en die reinheid van die kerk as ons eie gemak. Ons moet onsself gehoorsaam aan die gesag van ons koning en ons laat tug as ons dalk misstap, afdwaal. En dit sê ons ook as ons geloof bely, dan sê ons dat dit kan gebeur, ons onderwerp onsself aan die tug van die kerk. Ons moet die Here vrees en in eerlikheid en in eerbaarheid in die kerk leef. Amen.